إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أدمدر Yahud, Hristiyanlar, Ahli Kitab olan Yahudi, men Nasaralarının varlığı, yani biz dindeki amaldarın varlığın yalnız Allah'a amal kuluşun buyurluğumuz inşallah. Biz istem turgan tanırken turup yuktağı diyen olan amaldarının varlığı Allah үшін болуы керек. Амал және оның ниеттері жайлы, әлхамдулилла біз бірінші дәрісте кең қылып айтып өттік. Жеткілікті болды Аллах әлем. Иннамал а'малу бинният, амалдардың барлығы ниеттерге байланысты деген хадисінің ішінде Мухаммад салиху алейхи ва рахимахуллахқа берген түгел шарқына оқып өтті. Әлхамдулиллах. Бүгін иншааллах сабыр бабының бізбен сізге ең керекті болған сабыр қылу деген баб өткені қазіргі бізді жастарымыз да жасы үлкен қарияларымыз да енді балаға жастар етіп атқан жас жігіттерде сабырдан өте алыста оқығамыз біз. Бізге бір сөз аз, екінші сөз көп бізге. Өрдеге айтып қарсақ, қателесіп, сырттан шығып, түзеп қоюға дейін, дайын болған жігіттеріміз бар. Ашуланған уақытта. Сол үшін біз, мына тарихта бізге мәлім, Müslüman muhacirler Mekke'den olanın barlığa hicret kıldı. Belki Mekke'den olanına müşrik kafirler çıkardı. Olanın barlığı Müslümanlar, muhacirler Allah'ın emrimen Mekke'den Medine'ye Darül İslam olan yerge köşüp öttü. Olanın öz tuğan yerden айдап шығарылуының себебі олардың тек қана бір ауыз сөз еді. Олар айтатын еді: «Раббуна Аллах», біздің Раббымыз Аллах деп айтқандығы үшін оларды Меккеден қуып шығарды. Меккеден қуып Мәдинаға келгеннен кейін мұсылман мұхажирлар мен ансарлар Аллах оларға береке беріп әскер сандары жиналып азғындай бір күшке ие болып қалған уақытта Меккеде қалып кеткен мұсылман болған сахабиларына меккелік болған кафір мүшриктер қатты азаптап Меккеден Мәдинаға көшіп кеткен мұхажир болған сахабаларының қалып кеткен мал дүниесін алып үйлеріне басып қалаған дүниесіне қалағандай істетіп жатқандығын мұсылмандар естігеннен кейін Hazreti İbn Abdülmuttalib radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzına gelip ya Resulullah biz bizim mal dünyamızı aldı. Üyümüzü tonadı bağladım. Hiç dene kaldırgan yok. Anacakta kalan bavullarımızda bilgen de azaptan rahatır. Ruhsat ver ya Resulullah. Soğusay ki ya Resulullah deyip iyi kuşet kayta kayta aytıp aşırılanıp gitti Hamzat-ı Muhammed'in. Aşırılanıp gittiğindeki bilgenden kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bitirdiği azdan teybir Hamzat-ı Abdullah'ın isteyip durgan cümlesine rıza imesi kendini bilgenden kim? Birden oturdu. Hamzat-ı Abdullah'ın radıyallahu anh oturup kalıp أعوذ بالله أعوذ بالله من غضب الله ورسوله Allah'dan Allah'ın aşu men onun Resulü'nün aşudan pana sürayım deyip oturup kaldı. Ana onlar mal dünyasına kırıp jatkan vaqtta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine moysuna altındayım. Belkim Allah'ın Resulü sahabalarına barınızdır endi suğa özünüzün tastanızdır degen vaqtta hiç kanday oylanmastan özünü ölümge tastay alatın diye sahabalar terbiye çıktı. Niye şun? Niyagıp beni özünü öldürüdeken min degen surat koyulmayın dedi. Bunda söz aytılgan yok Resulullah tarafından. Belki aytılsa da bu cumhurska dayın olan sahabalar edin. Şimdi bu dersimizde biz şahsi yetiştiğimiz İstir, Nacir'den, Meşit'ten, Esigine çıkarmen ki, aytılgan sözü bağlı unutup kedi emez, belki aytılgan 10 sözden bir sözde eski alıp durup, sabır ne ekendirini bilip gedek Nacir'den. Bizde hali sabır yok mu Müslüman'da? Sabırlı hali biz, Esigine aşıp, Allah'a alem kirmedik de hali. Tekana sabırını sırt çalışırmız eski aşılmazda. Eğer de sabırını kırıp bilsek, biz köptegen aşıdan kaytadı. Bizden oturgan barlığımız, imam da, imamını tınlap turgan adamlarının barlığı da aşılansa kaybaktaşılanadı. Özünün aburosunu tövbatkan vaktaşılan mümkün. Özünün mal dünyasından azgında bir ziyan körüp kalan vakti aşıları mümkün. Köptelerimiz Allah'da, Allah'ın yolda aşılarımız yok bizde. Allah için bizde aşılarımız yok. Belki köptelerimizin aşılarımız, özünümüzün menfaat, kaydamız için aşılarımız yok. Bugün inşallah 26. hadis, Riyad-ı Salihin, bizge adamlarının bu bakışasından 26. günlü inşallah sizden birge, İsini bizden bir geçelim de ihlasın. Ebi Sa'id, Sa'd ibn Malik, Senel-i Hudiri radıyallahu anhüme din hadis rivayet kılmadı. Sa'd ibn Malik, bu Senel-i Hudiri'nin balasıydı. Enne nâsen nel ansar, sâlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe'a'tâhum. Sümme sâluhu fe'a'tâhum. حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخله عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتسبر يسبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ديه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغنى ديه أنصاري بغن مدينة بغن صحابي الله من برنش اسكلم حيغمبرمزدن يا رسول الله Allah sizge bergen mal dünyamızga da berinçe deyip sorandı. Peygamberimiz berdi. Keyin tağı soradı. Resulullah tağı da berdi kömektesin. Üçüncü turgan vaqtta aytdı Peygamber esin onlarga ey sahabalar dedi. Menin aldımda hiç dege qazan joq dedi. Men sizlerge üydegi tüver ba alıp çıkıp berdim dedi. Men başka adamlar siyakta sizler sorulan vaqtta üyimde koyup men sizlerge joq dep aytatın adam emesmin dedi. Men sizlerden hiç dene ayabastan beremin dedi. Bir hiç dene menin kolumda kalan joq dedi. Dep aytıp turgan eken aytdı. Ve men yestafif yu'affahullah. Kim uyalıp sorudan uyalıp demek besten men suramayın şu nerseni adamlardan. деп өзүнүн сурагын алып качса, Алла муну албетте уялшат, балким адамдардан сурамайтын кылып коёт. Ва ман йастагни югниху Аллах деп. Ким өзү муктаж болуп тур, колдо эч теңе жок багына кадар болот. Сураса, оган эч кандай күнөдө жок. Бирок мени Алла өзү мага Алла берсин деп колдогу үйдеги байлыктан да онунки жүрөгүдөгү байлык суроодан аны токтотуп койса, балким суроодан багынага адам алыста болса, Алла аны байытып коёт. Ва ман ятасаббар ким сабыр кылса суроодан, Алла ага аны сабырлык кылып коёт. Кин айтып койду аяк жагында. Алла Таала дүйнөдө сабыр дан да жаксырак, сабырдан да кеңири бир пендеге нигмат берилген. Сосын Расулулла айтсалар, "Эл-аджалату минаш-шайтан" деди. Асыгу шайтандан деди. "Ас-сабру минар-рахман" деди. Сабыр кылып Алладан деди. Биз асыгып истеп койгон жумушубузду эртесине биз энди аттен кетип калатын адамбыз. Эй, осыны мен айтып койдум сол балага. Осыны мен көңүл алып койдум осыны. Дейтин боп калганбыз балабыз. Биз бара айтканда сабыр болуп калдык. Расулулла айтты, бир пендеге Алла Таала сабырдан артык, сабырдан да кеңирек нигматты Алла берген. Берсе де сабырын Алла берген. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Mena sa'ila bel kana men la yakhsha al-faqra ve ya'ish min fi baytihi ya'ish al-fuqara rubbama rabat ala batnihi al-hajar min al-ju'i. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaşanda soruşa adamğa birmi koy bekler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı. Amma sa'il fala tanhar. Ayette сурауша адамды эч кашанда сиз яны чыгарып салмаңыз деди. Жага сага эчтеңе жок деп болот деп айтты. Алланын буйругу, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям сурашалык жабат болгон сыйфаты бар эди. Келген адамга берет деди. Типти пайгамбар алейхи салам үйдө эчтеңе калбай калса да. Айша радиаллаху анха айтты. Биздин үйдө айлап казан кайнамайт. Тепти Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямнын үйдеги ахли бейттери ачтыктан карыны ауырып эки бүктөй калат деди. Улар болгон сабыр кылат деди бар. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямнын алдында сахабалар соңшалык карыны ашып ачтыктан карыныга муздай тасты байлап келип, "Я Расулуллах, көрүп бизди калыбыз" деди. "Мана биз тас байлап алдык, биздин карыныбыз ач" деди. Пайгамбар алейхиссалам карап туруп, оңго кийимин көтөрдү. Пайгамбардын ичинде эки тас бар эле. Ана, яны бул тас байлау сырттан караганда кафирлер бул адам карны ток экен деп айтуу үчүн эмес, балким адамдын карны ашып кеткен убакытта асказан катты кызады. Аны осы кызган нерсени муздай тасты суутат деди. Азгыда рахат болуп, ачтыкты улан сезди кылат. Ана улар Расулуллах саллам осындай өмүр сүргөн. Бундан баса кээбир дин душмандары, балким динне түшүнбөгөн билимсиздердин айтатын сөзү пайгамбар алейхиссалам вакытта ашарчылык болгон. Ол вакытта нан жок эле дейди. Бул вакытта байлык жок эле дейди. Бул вакытта кийим жок эле дейди. Аллах Таала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммед деди. Каласаң мен сага Батха деген тауна барлыгы сагын алтын кылып берем деди. Расулуллах сасын жок деди Алла. Сен мени бир күн карымны ток кыл, мен сага шүкүр кылам деди. Сага кошулуп кайт деди. Сен бир күн маган карымды аш кой, мен сага сабыр кылып, оган да мен шүкүр кылам. Ана пайгамбарга дүйнө берилди. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Кыяматтын бир белгиси деди. Менин үмбетимге жер бетиндеги дүние ашылат деди. Baylıktın esigi açıladı. Menin ümmetim endi baylıktın içinde bir-birine jarışıp etti. Bu zaman geldi. Kelip ötüp ketip jatır. İ kazık oğradı. Әне енді Пайғамбар алейхиссаламның бұл ашық қалғандығы күндізі кафырлармен бірге жихад қылудан тоспайды деді. Түнде тұрып нәфіл намаз тәхәжжүд оқудан тоспаймайды деді. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямға Аллаһ Таала 30 еркектің күшін берген. Сол сияқты сахабалар да осындай батыр сабырлы сахабалар еді. Бірақ сабыр болған уақытта Алланың жолында Алла жайлы әрқандай бұзық сөз айтып отқан уақытта, бәлкім Алланың дініне аяқ асты қып тұрған уақытта олар сабыр қылмайды деді. Алла үшін олар ашуланады деді. Тағы да олар өз нәпсі үшін ашуланбайды деді. Ашуланса да сабырдан кем болады. Берип биткенден кейін Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям келген адамдарға айтты: "Ей адамдар", деді. "Менің алдымда барысыңды беріп біттім, ей адам. Менде ештеңе қалған жоқ", деді. Ал Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям өлген уақытта дейді Айша деген, "Пайғамбар алейхиссалам дүниеден кетті. Біздің үйімізде 2 немесе 3 ұрандай. Не? Ус болған арпа қалды", деді. Басқа ештеңе қалған жоқ. Пайғамбардан осақ қара бізге мирасып қалды. Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям хадис айтады. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Пайғамбарлар әмбиялардың еш қайсысы өзінен кейін мал дүниені мирас қылып қалдырған жоқ деді. Қалдырса да пайғамбардан арттан қалған мал дүние әлбетте садақа қылып беріледі деді. Мұрагерлер білмейді. Садақа қылып беріледі. Кейін Пайғамбар алейхиссалам келген адамдарға үш нәрсені айтты. Үш нәрсеге шақырды, дағват қылды. Біріншісі: "Мен йастафиф йуаффахуллах". Кім ұялып тұрып, дәметместен, дәмету деген біреуінің қолдағы бар нәрсені осындаған берсе екен. Қалтасында қанша ақша болса соны жартысы маған берсе екен. Немесе Алла тағала бір адамға мал дүние берсе соны көріп қалған дәметушіде осындағанда беріп қалса екен деген нәрсе бұл ұятсыздықтың бір белгісі және бағанағы дәмету бір белгісі. Әлде мына жерде кім енді дәм етпесе, бәлкім ұялып тұрып сұрамаса, кім ұялып, Аллах Таала харам қылған нәрседен ұялып тұрып қайтып келсе, әйелдерден қайса дейді. Кім ұялып, Аллах Таала тыйым салған әйелдерден ұялып тұрып кетіп қалса, Алла оны әлбетте ұялушан харамдан Алла тосып қояды. Не үшін мына жерде әйеліне айтады? والإنسان الذي يتبع نفسه هواه فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله. البنت أدم بلس أرقشان ده أدم بلس أز نفسه أرطا يسكرد كم جميل كم وطرغان أدم دارمز أزمز ده سيزدر ده برنجي يسكرد نفسه نفسه أتكر نفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي деген аят бар. Юсуф пайғамбар айтады. Әлбетте нәпс деді. Юсуф пайғамбар сөзі Юсуф сурасында. Әлбетте нәпс әрқашан да жамандыққа бұйырып тұрады. Тек қана Алла Тағала өзі мейірім қылып, рахым қылған нәпсі ондай емес деді. Сол үшін біздің нәпсіміздің жұмысы тек қана түні бойы, күні бойы бізді жамандыққа бұйырып тұрады. Ана сол сияқты адамның нәпсіге адам өзі елестіреді. Бұл нәпсіге елесудегі бір нәрсесі бұл يتعلق بالإفة. Нәпс Eğer adam nefsine iletse, uyatsız olalım. Ötkene her kaşan nefs adamını uyatsızlıkla bakalım. Allah Teala tiyim sağan kızlarga, karavga mümkün olmadan kızlarga, karavga alıp baradı. Belki kol men ustağa alıp baradı. Köz men katıp kalıga alıp baradı. Ayak men jürüp baruga alıp baradı. Eğer de biz nefsi kesip kesek, nefsin bizni alıp baradın yerimiz, alıp baradın derse bizni uyarsızlıkla alıp baradı. Allah buna saklasın bizni. لأنه إذا أتبع نفسه هواه هواها وصار يتبع النساء فإنه يهلك تزني العين تزني الأذن تزني اليد تزني الرجل ثم يزني الفرج وهو فاحشة والعياذ بالله. Ötkene derler, eğer kaysı bir adam özün nefsine ilesi kul olup gelse, kaysı bir adam özünün nefsi kalagalığa kul olsa, bu adam indi elbette eğildiğini artık gitip kalan. Özünün eyyelinin arttığını emez, onu kesecektilerse. Bırak bu, eyyelinin arttığı ketip alı bu, nikah çok bu aynı arttığı ketip alı. Birincisi, bu adamın gözünü akladı diyor. İkincisi, kulağını akladı. Üçüncüsü, kolan. Dördüncüsü, ayağını akladı. Ayak canında yedi bunun uyar şerizini akladı. Yani bunlar ise, Allah saklasın bu aşkın aşık fahişe uyar kullanırsın. Bu nerse adamını elbette kıyamatı doza kalıp kırıcıdır.
وَإِذَا اسْتَعَفَّ الْاِنْسَانُ اَنْ هَذَا الْمُحْرَمُ اَعَرْفَهُ اللّٰهَ اَزْوَجَلَّ وَهَمَاهُ وَهَمَا اَهْلَهُ اَيْدًا.
Kaysur adam dünyada Allah Teala tıyım sağan haramdan uyalıp, Allah'dan uyalıp kaysa, yedi Allah Teala ona bu günahdan saklat koyadı, özünü de bala şakal saklat koyadı. Ana osıgan şakırdı Peygamber Aleyhisselam. Ekincisi, ekin şakırın sesi. Ve men yestagni yughnihullah. Kim soraudan adamların koldagı bar nerseden men sonu suramayın şimdi. Allah mağan özü mağan bersin. Bermese de Allah mağan jüreğimde baylık bersin. Dep turup suramasa Allah onu baylık koyar.
وَمَّا مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ وَيَحْتَاجُ لَمَّا عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ سَيْبْقَى قَلْبَهُ فَقِيرًا.
Al indi kayısı buradan bunu koyup durup mahlukluğu sorarsan sorayın şimdi. Sol birisi tatlınlar çekin deyip soray verirse soray verirse bu adam soray verirdi. Bırak bu adamı kanşa dünya kese de soru verin. Bu adamın yüreği mengülük kirliği kalan. Bu adamın yüreği koymak istiyorsun. Bu anlatmasın. El-Gani bay adam kim degen sorakka aytdı. Bay kim? Bay adam dedi, ginel kalp. Jürektin bay bolgan ul adam bay dedi. Ekinşi hadislerde aytdı. Bay adam kim degende, koludagı bar nersege kanagat adam bay adam. Kedey adam kim? Kedey adam bul, dünyesi bar. Barlığı bar. Bırak oğan kanagat kılmaydı. Bul adam elbette kedey. Hürmetli Müslümanlar, buna jaslar düşündüğü mümkün. Jası kelip kalganda, endi balaşağana bakı boğan ağırlık, moyunga tüsken, jigitte bol tüsken. Ötkene Allah Ta'ala bu adamını sıraudan özü toktatıp koymasa, bu adam her kaşanda kireyere bulur. Meni Allah özü bayılsın dege yürekteki baylık olsa, bu adam elbette bayılır inşallah. Üçüncüsü, men yetesabber yusabbiruhullahu ey yu'tiyehullahu sabra. Kim indi men olsun suramayın şu men sabır kılayın şu dese, Allah olan sabırını verir.
Fe ila tesabberte ve hasabde nefseke amma harramallahu ve sabarte ala ma indek minel hadith vel fakri ولم تلح عن الناس بالسؤال فإن الله تعالى يسبرك ويعينك على الصبر.
Yani siz arkadaşlar nefsinizde şakırıp duran haramdan sabır kılıp toktasanız dedi. Adamın gözü arkadaşında haramı şakırdı. Adamın nefsi arkadaşında haramı şakırıp duradı. Ana sol ötken ders aytkanda birinci sabır haramdan sabır kılıp toktadı. Yani biz
sabır kılıp haramdan toktasa, sol siyakta biz sabır kılıp durup, özümüz muhtaç bok durup, sıraldan bir sabır kılsa, adamlardan canlıp durup, mağam bir şu deyip suramazsa Allah sabır kılsa, elbette Allah bize sabır verdi, Allah bana sabır kulluğu öz koyup verdi. وهذا هو الشاهد من الحديث لأنه من باب الصبر أنا بل نرسي خدمة مسلمان دار صبر بابنك بر بلغ أرسى أيضا يتقول الله تعالى إيش بر أدام دار صبردان دار أرتب جاسلق من كيشلق بر نجد دار أدام بر صبرلق أرسى صبر البيت آيغا جاسل نرسي Siz sabır kılasınız haramga. Sabır kılasınız siz yoktukka sabır kılasınız. Sabır kılasınız elbette başınızda tayyekegel var sabır kılasınız. Bunun varlığı elbette sabırdan ki bizge belletin cazılı olanı da tatmin eder olur. Kim sabır kılsa oğan Allah da Allah oradan sabır verir. Ötkeni sabırının sıyılığını Allah da Allah özün verir. Ötkeni sabırga belletin sıyılıkta Allah'ın özü ölçü verildi. Allah bizi de o sırada yetkisin inşallah. Sonun için eğer de Allah Teala bir adamda sabır verip koysa, onunki misalığa dünyasından bir de mükeşif karsın. Malı ölsün. Malı bir avru kesildi. Dünyasına bir bela gelip kalsa da, bu adam hiçbir şey avutamaydı. Bana bizde kâzirde dünyamız bizim yüreğimize kirgendiği için, dünya gelip kalsa artık özümüzde kursup gelip kalıp infarkt var Allah'a sattırsın. Yani bunlar şey bizdeki dünyanın katlıcaksız görüp, sabırsızlığı hakkında şey var. Eğer de bir adamla Allah sabır verse, bu adamla Allah bela verse de, bir kaygı verse de, bu kaygına Hemş kanday kıyılanmasına kütüb olabildi. Ötkene Allah'a olan sabır belgeydi. Allah Teala bizi görse hadisinde yerimizde görse inşallah. Kelesi hadis. Ebi Yahya Suhey İbn-i Sinan radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sinan'ın barası Suhey'in den hadisi rivayetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له رواه مسلم حديث ما نصح Mümin adamının cümüsüne acep, tan kararlık dedi. Adam tan kararlık cümüsüne dedi. Neydi? Elbette onun emri, cümüsünün varlığı mümin adamı cahsılık dedi. Bulkanday. Bunday cahsılık tek kana müminde belirledi. Başta işini belirledi. Takayıram. Bu cahsılık mümin adamı belirledi. İmansızlığını resmi belirledi. Eğer de mümin adamda bak bir baylık nimet gelip kalsa şakara, elhamdülillah de şükür kılığı. Şükür kılığı oğan cahsızlık. Eğer de bir adamda zarra, kaygı gelip, bela gelip kalsa sabır kılığı. Sabır kılığı bu adamda cahsızlık. هذه الحال مؤمن بل قريب تقنا مؤمن دولة وكل إنسان فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين هر بر آدم دنيا ديك بارلغ آدم كافر بوسن مؤمن بوسن özünə مؤمن ultقى sanagan مؤمن دير özünə küfür ultقى kirgan kafirlar onların bu adamların varlığı Allah Teala'nınki
қазай тәқдирді, Алланың пендесіге үкім қылған, алдыңғы болған тәқдирде жазылған үкімінің алдыда екі бөлікке бөлінеді деді. Біріншісі мұмин ва ғайр мұмин. Мөмін адам және мөмін болмаған адам деді. Мөмін адам олар кім? Мөмін адам әлі күлі халин мә қаддар Аллаху лаху ва хуа хайрун лаху. Мөмін адамға Аллах Таала маңдайда жазып қойған түгел барлық нәрсе оған жақсылық деді. Тәтекрам. Оған бұл мөмін адамына бір ауру келсін. Аяғына бір нәрсе кіріп келсін. Оған бақыт келсін. Байлық келсін, дүние байлығы. Алла оған бала берсін. Яғни мөмін адамға дүниеде келіп жатқан түгел барлық нәрсе оған жақсылық. Ин асабат хуззарра, егер мөмінге қайғы келіп қалса, ол адам сабыр қылса, Аллаһтың тәқдиріне. Уантадалар фаржи мин Аллаһ, сабыр қылып тұр бұл қайғының артынан, е Алла өзің маған көмек бер деп сұрап тұрса, Аллаһ Таала, яғни сабырның артынан тұрып, е Алла, бұл сабырға маған, яғни сауап бер деп тілеп тұрса, Аллаһ Таала оған жақсылық береді. Бұл адам әлбетте ораза ұстаушының сауабына ие болады. Қайтарамын тағы. Бұл шарты бар. Сабыр қылып сауабына тілемесе оған сауап жоқ. Сабыр қылып тұрып, Алла бұл қайғыға Алла өзі маған сауабына толық берсін десе, оған әлбетте не бар? Оразадан сауап бар деп. Сабырдан кейін ниетті әлбетте қылу керек сауап. إن أصابته سراء من نعمة دينية егер де бір адамға бір жақсылық жетіп қалды. Діндегі жақсылық. Мысалға айтсақ, Алла бір адамға ілім берді. Немесе Алла бір адамға жақсы амал қылу ниетін Алла оған беріп қойды. Дүниеви жақсылық оған берді. Мысалға мал дүние берді. Екіншісі бала жоғыда Алла оған перзент берді. Ана бұл нәрсеге адам баласы бірден Алланың құлшылығын қылып тұрып шүкір қылады. Шүкір құлының өзі Алла құлшылық дейді. Әлхамдулилла Алла бергенге шүкір деп айту бұл құлшылық, бұл итаат иншалла. Әйшен бір нәрсе емес бұл. Яшкуруллаһ фаякуну хайран лаһу ва якуну алейхи ниъматани. Ниъматид-дин ва ниъматуд-дунья. Ана енді бір адамға білім берілді. Амал берілді, оған шүкір қылды. Тағы сол адамға мал дүние берді Алла Тағала, бала шаға берді, оған шүкір қылды. Енді бұл адам дүниеде екі нығматқа ие болды деді. Бірінші нығмат діндегі нығмат, екіншісі дүниедегі нығмат деді. Нығматы дүние, дүниенің нығматы не бұл? Бұл бессарра. Әлбетте бұл адам қуанады деді. Қуаныш бір нимет деді. Діннің нигметі не? Діндегі нимет шүкір қылу деді. Бұл жағдай мұсылманға берілді деп қайтты да қайтырмайды. Әммәл кафир, егер кафир шы, кафир адамға ва хуа аля шарри, бұл адам тек қана жамандықта болады деді. Бұны Аллах Тағала бізден сақтасын. Ин асабатуз зарра лам ясбиранна бал йатазаджару. Егер кафир дінсіз адамға, имансыз адамға бір қайғы келіп қалса, ол адам сабыр қылмайды деді. Бәлкім бірден ашудан шығады деді. Ва даа бил вайли вас-субури. Ей маған өлім болсын, ей анаған өлім болсын. Бұл жұмысты істеп жатқан нәрсеге ләнет болсын деп нәрсе шығып келді. Тағы да бұл адамның бірінші боқтағандығы сабуддахар заманды боқтайды деді. Ей бұл заман құрып кетсін Аллаға басқанда. Немесе бағанағы сабулла Алланы боқтауын Алла сақтасын. Ин асабатуһу сарра лам йашкуриллаһ. Бұл кафир адамға бір бәле келсе оған сабыр қылмайды. Бәлкім бұл
нәрсені сабыр қылмастан ашуланып тұрып, Алла немесе заманды тоқтап қойды. Оған жаманды бұл адамда. Ал енді бұл кәфір адамға жақсылық келіп қалса, жақсылық келіп қалса бұл адам енді Аллаға шүкір қылмайды. Бұл нәрсе берген жақсылығы қияматта оған азап болады. Неге? Шүкір қылмағанда.
لأن الكافر لا يأكل أكلة ولا يشرب شربا إلا كان عليها فيها اسم.
Өткені дүниедегі кәпір адам аузына салатқан бір жұтым тамағы, бір жұтым суы оған күнә болады. Оған жақсылық емес деді. Бұл нәрсе тек қана мөмін адамға сауап. Кәпірге күнә. Неге? Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты. Құл, мен харрама зината Аллахи ләзі әхрәжі ләйбәдіхи, ваттайбәді бін әрізкі, құл хия лилләзіне әмәнун, філ хаяті дүния, халисатан йомал қияма. Ағраф Сурасы 32-ші аят. Ашып көрсетті Аллах, иншалла. Айте Мухаммед алейхиссалам, кім Алла Тағала мөміндерге арнайы мөміндерге шығарылған киімді кім харам қыла алады? Мөміндерге арнайы шығарылған адал болған рызықты кім харам ете алады? Айте Мухаммед алейхиссалам, бұл киім мен рызық тек қана мөміндер үшін деді. Қияматта оларға әлбетте одан да жақсырақ деді. Ал осы аятта Алла Тағала айтты, бұл аятта. Құл хия лиллазина аману. Әйде Мұхаммед алейхиссалам, бұл киімдер, пәк киімдер, тазы болған тамақтар мөміндер үшін оқылайды. Дүниеде бұл тамақта мүшриктер жеу әлбетте жейді, бірақ жеген тамақтан Аллаға жауап береді. Бұл не үшін? Бұл жерде айтады бұл жерде қараңыз. Әммәлләдина ля юминуна фалейсат лахум. Аллаға иман келтірмегендерге дүниедегі рызық оларға сауап емес, бәлкі оларға күнә деді. Вала якулунаху хараман алейхим ва якулуна хараман алейхим ва яқабуна алейхим аль-қияма. Жеватқан тамақтарға әлбетте қияматта сұралады, оған азап бар деді. Аят. Валлазина кафару йатаматтауна ва якулуна кама таъкулу аль-анъаму ван-нар мафран лахум. Кафир адамдар يتمتعون تمام олар дүниеде пайдаланды деді. Yetemettaun manası dünyanı paylanırdı. Onlar hayvandan size tamam yedirdi. Oylanma geçmiş değil. Bu kaydan ki vardı bu nimet. Onu oylanmazdan şükür kılmak olmak yedirdi. Hayvandan sattı. Ve nâru mesrallahum kafirlerde dozak orlu olsun. Onların onu dozak dedi Allah'a. Ne ki? Бұл жерде біз енді кеңірек қылып айтып кетейік. Ислам усул ғұламалары айтады. Кафир адамдарға оларға намаз парыз ба жоқ па деген сұрақ қояды. Дінсіз адамдарға ей намаз оқы, немесе намаз оқу олардың бойында парыз ба парыз емес пе деген сұраққа усул ғұламалары екі жауап берген. Дінсіз адамдарға оларға намаз оқу бойындағы парыз еді деген ғұламалар бар. Дінсіз, имансыз адамдарға оларға намаз оқу парыз емес деген ғалымдар бар. Мүддәссір сурасында Алла Тағала айтады Құран-ы Кәрімде. Мә сәләкәкум фи сәқар, қалу ләм нәку мінел мусаллин деген аят бар. Дінсіздер, кафирлар дозаққа түскеннен кейін оларға сұрақ қойлады. Сіздеріне дозаққа не алып келді деп сұрақ қойлады. Олар айтады, біз намаз оқымадық дейді. Әне қараңыздар, бұл сұрақ кімге қойылды? Кафирларға қойылды. Олар не үшін дозаққа түсті? Дүниеде намаз оқымадық дейді. Әне осы аяттан дейді, кафирлар намаз оқымағандығы үшін, тек қана кафирлық үшін емес бұл мұсылмандар. Зекет бермегендігі үшін, ораза ұстамағандығы үшін, берген тамаққа шүкір қылмағандығы үшін, берген қайғыға сабыр қылмағандығы үшін оларға әлбетте азап бар дейді.
Өткені бұл адамдарға барлығына Алла Тағала не парыз қылды. Бұл дүниеге шақырды. Мойындамағандығы оларға әлбетте азап бар.
Әл-хадис Хадис әрқашан адамдарына нигмат жетіп қалса шүкір қылуға шақырды. Яғни шүкір қылуының өзі де Алла берген оған бір нигмат деді.
Иза вафақаллаху ль-инсана шукра лиш-шукр фахазихи нигматун тахтаж иля шукриха марратан саня.
Егер Аллах Таала бір адамға шүкір қылушы болған нигматты берсе, бұл адам бұл нигматты берген Аллаға екінші талап шүкір қылып қойсын. Тағы да бұл шүкір қылған берген Аллаға үшінші талап Аллаға шүкір қылып қойсын. Ха, бұл керемет бір мысал. Өткені Аллах Таала бізді шүкір қылушы қауымға кіргізген иншаллаха. Алхамдулилля деп айтсақ азиз болсын.
Айтқан екен بر شاعر إذا كان الشكر نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت أيامه واتصل العمر دبيت فنك
الله من نعمتنا شكر قلوب نعمت ديدا علينا دل وصل دل نعمتك شكر قلوب ولا دل يكين شيء واجب قلوب Енді бұл шүкір қылу болған деңгейге жету тек қана Алланың берген мейірімі болатын нәрсе. Егер адамға берілген өмір ұзын болса да, ұзын болып тұрған өмірде беріп жатқан жақсылыққа шүкір қылу әрбір адам бойында уәжіп.
Алла Тағала бізге осында шүкір қылуш білгенін қылаға қылсын иншаллах.
Әл-мүмину фид-дүния йатазаввуджу. والمنافق يتزين والكافر يتمتع ويتقل كان امام بغوي رحمه الله مؤمن адам дүниеде ахирет үшін дайындық қылады дейді мунафиқ адам дүниеде адамдарға өзін көрсету үшін өзін әдемі қылып көрсетеді кафир адам дүниеде тек қана бағана айтқандай төрт аяқты болған хайуандар сияқты болады ойланмайтын болсын. Қайтарамын. Мөмін адам қиямат үшін әлбетте дайындалады. Етазаввуджу өзіге бір дайындық көреді. Мунафиқ адам үші адамдарға өзін әдемі көрсету үшін әдемі өзін көрсетеді. Оның жұмысы ол деді. Мысалы жұмысы ол. Кафір болса тек қана бағанағы ешқандай ақылсыз болып бұл немат қайдан келді? Бұл бәле қайдан келді оған қарамастан ойланбасымыз керек.
جرمال سيدنا حديث أنس رضي الله عنه دين حديث هو حديث إن شاء الله بدين درس درس
لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه فقال ليس على أبيك كربة بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل نعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري إمام بخاري حديث رواه الحديث أنا سبت أنس رضي الله عنه كذا پیغمبر عليه السلام نم عمره آيات آيات كلام قطع أورو وغن شيء بسات كذا بول أورودان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كذب özüne bilmesten talep kıladı. Bu zelbiyada
Бірақ болған қызы, өзінің мұрагері болған Фатима радиаллаһу анха әкесінің басында отырып тұрып, «Уа карба абаху», «Ей, бүгін әкемнің басына қайғы келді» деп жылай бастады. Пайғамбарымыз айтты, «Ей Фатима», деді, «бүгіннен кейін әкемнің басына қайғы келмейді», деді. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден кетті, өлді. Кейін Фатима азғындай дауыс шығарып тұрып жылай бастады. «Я бата», «Ей менің әкем», деді, «әкешім, Раббым, Раббысы шақырған вақтыда жауап берген әкем», деді. «Ей менің әкем, Жәннәт тіл фирдаус сенің орның болсын, әкем», деді. «Ей әкешім, Жибрил періштеге біз сенің өлімің жайлы айтып береміз», деді. Дегеннен кейін Пайғамбар алейхиссаламына сахабалар алып барып жерлегеннен кейін артқа қайтқан уақытта Фатима радиаллаһу анха әкесінен айырылып тұрып ашу, яғни қатты бір ішідегі бір не қайғыға шыдалмастан Әнәс қайтты, «Е, Әнәс», деді, «сіздер Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямның үстіне топырақты жайып, сіздердің нәпістеріңіз рахаттанып келді ма?» деп сұрады. Әлбетте ол рахаттанбайтын еді, бірақ қайғының ашылығыдан бұл сөзді айтып жіберді Фатима радиаллаһу анха. Сахабалар пайғамбарымыз үшін жанын беруге дайын еді. Пайғамбар алейхиссалам, Аллаһу әлем, Ухуд соғысында жалғыз қалып кетті. Мүшриктер келіп пайғамбарымызды өлтірем деп қылышына шығарып тұрып ұрған уақытта бір сахаби оны, намын мен ұмыттым есімін, қолыны қойып ұстап қалды. Қылышқа қолыны қойды. Қылыш сүйегіні қоса кесіп жіберді. Кескен уақытта хис «Уф!» деп жіберді. Расулулла айтты, «Ей, егер сен сол қылыш деген уақытта хис, уф!» демегеніңде жәннәтті көріп тұратын едің. Жәннәтті баратын орның сен әлбетте көріп тұратын өлмесін алды», деді. Ана олар жанын беруге дайын еді. Тіпті бір ана бізге мәлім болған ислам жихадтарынан бір жихадта бір әйелінің екі баласы мен ері соғысқа шығады. Жихадта пайғамбар алейхиссалам да бірге болды жихадта. Анаға бұл балдарының арасында Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям бұл соғысты Ухуд соғысы еді, Аллаһ тағала. Расулулланы өлтірді деген хабар келгенінен бір өтірік хабарын естіп, әйел орнынан секіріп тұрып Ухудқа қарап жүрді. Ухудқа кіріп барған уақытта сахабалар, «Ей ана, жатқан сенің балаң», деді. «Расулулла қайда?» деді. «Мұна жатқан сенің ерің», деді. «Оны қой, Расулулла қайда?» деді. «Пайғамбарымыз тірі», деп Расулуллаға алып барды. Кейін пайғамбарын көріп, киіп тұрған көйлегінің етегін ұстап тұрып жылады, «Я Расулулла, сіз болсаңыз маған ештеңе жоқ», деді. «Сіз тірі болсаңыз менің баламның қайғысы да ерімнің қайғысы маған ештеңе емес», деді. Ана әйелдер де өзін жан нәпсіні Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямға бере алған еді. Ана бұл сахабалардың ешқайсысы пайғамбарымызды өлімге риза емес еді. Риза, бірақ олардың ешқайсысы көңілі бұл нәрсені қуанышты күтіп ала алмайды еді. Бұл да оларға болған үлкен бір қайғы. Расулулла хадисте айтты, қияматтың ең белгісі деді. Қияматтың ең үлкен белгісі мен пайғамбар болып келуім деді. Екінші белгісі деді, мен дүниеден кетуім. Ана бұл да Расулулланың саллаллаһу алейхи ва саллям кетуі де қиямат жақындағы бір белгісі екен. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Құрметті мұсылмандар, Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямға берілген ауру екі адамға беріледі. екі адамның ауруы Пайғамбар алейхиссаламның өзі белгіледі. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бір күн ауырып жатқан уақытта Абдулла ибн Масуд айтты: «Я Расулуллах, сізге мен ойлашымша сізде үстіңіздегі, яғни сізге келіп жатқан яғни температура ыстық, екі адам ыстық сияқты еді». «Я», деді, «маған екі адам ыстық кеп тұр». «Ондай Расулуллах, сізге екі сауап бар ма?» «Расулуллах, маған екі сауап бар». «Екі адамға берілетін сауап маған берілді». Ана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өлімнен алдында осындай бір үлкен бір ауыр ауруға душар болды. Бұл ауру, бұл бағана айтқандай азап пайғамбарымызға берілді. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямны Аллаһ осындай сабыр қылдырып тұрып, рафиул аала, ең биік орынға алып шығып кетті. Бұл болса Фирдаус жәннаты еді. Фирдаус жәннатының жоғарыда арш тұрады. Пайғамбар алейхиссалам өлімден алдын Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямның көзі аспанға қарап қалды дейді. Яғни үйінікі төбесіне қарап тұрып жанына берді. Айтты: «Аллахумма», осы дұға мен қайсы болды: «Аллахумма фиррафиқил аала», «Аллахумма фиррафиқил аала» деп дүниеден кетті. Яғни Алла мені рафиқил аала, ең биік орынға жеткіз, жеткіз деп дүниеден кетті. Тәуаффа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар дүниеден кеткеннен кейін Фатима радиаллаху анха тунаддибуху валакиннаху надбун хафифун. Пайғамбар дүниеден кеткеннен кейін оның қызы Айша радиаллаху анха: «Ей әкем, ей әкешім» деп жылай бастады. Бірақ оның жылағандығы хафиф, жеңіл болып жылады. Біз сияқты, біздердің әйелдеріміз сияқты далаға шығып табутты көтерген уақыттарды елестіп келетін де болған жоқлар ешқайсысы. Бұл жылау, Айшаның жылауы Алланың тағдиріне әлбетте ешқашан да қарсы, яғни ашулану үшін жыламаған еді. Бәлкім бағана қайғының ашылығыдан Алланың тағдиріне ырза болып тұрып азғында жылап жіберді. Әжәйбі Раббан дәағу, Раббың шақырған уақытта ләббәй деп жауап бердің деп әкесіне айтты. «Ей әкешім» деді. Яғни Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл нәрсесі Алланікі. Бұл біздің жанымыз да Алланікі. Бізге берген дүниенің барлығы Алланікі. Пайғамбар алейхиссалам өлгеннен кейін басқа мөміндер сияқты рухы да Алланың алдына көтерілді. Яғни бұл нәрсе Аллаға жауап бергендігі болды. «Я абата, жәннәтіл фирдаусу мәуәху», «Ей әкешім, фирдаус жәннәт сіздің баратын орныңыз болды» деді. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям алел халқи мәнзилетен фил жәннә, Пайғамбар алейхиссалам жәннәтте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямға ең биік орын берді. Бұндай орын басқа ешкімге берілмейді. Ана оған айтқан сөзімді дәлел: азан айтып тұрып, азан муәззиннің азанын естіп тыңдап, азан айтқан адамына айтқан сөзіге айтқандай жауап беріп тұрып, аяқ жағында бұл дұғаны оқып қойса дейді: «Аллахумма рабба хазихи дағвати тәмма вассалати лқаима ати Мухаммадан وسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد деген сөзіне емесе «وعدته» мен бітіретін дұғаны оқып қойса, бұл адамға менің шапағатым уажип болады. Ана осы дұғадағы бір сөз: «Я Раббым, сен Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямға уәде қылған уәсиле орын, яғни жәннаттағы ең биік орынны өзің бере Алла оған» деп дұға қылу. Кейін Расулуллах айтты: «Әсәлуллаха лиел уәсиле», яғни «Әсәлуллаха», «Ей адамдар, сіздер маған Алладан уәсиле сұрадыр» айтты. Расулуллах уәсиле сұрамыз деді. Vesile degeni bu cennette bir orun. Bu orunda Allah'ın pendelerinin hiçbir adam yani layık olamaydı. Bu vali layık olan adam men bolsam kerek deyip aytkan ekan Resulullah. Bu orun kıymetli Müslümanlar Firdevs cenneti. Firdevs cennetinin في عالة درجات الفن سقفها الذي فوقها عرش الرب عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيلجن في الدجلة المسندية سقف فرات يعني أسبانا تبيس يعني الله عز وجل نك عرش ورد يا أبتا إلى جبريل أنعاه يا كشم جبريل جاء سن ölüp kaldı diğer haberine biz ayet koyamız dedi. Bundan maksat ne? Huve le ihbaru bi mevtil meyyit ve kâlet innena nan'ahu la Cibril lenne Cibril huve lezî kan yetihi bil vahhi sabahan ve mesâan. Cibril perişte gibi zaytamız degene ötkere Cibril aleyhisselam yertilip ben keşke tam da adada tüm dedi Resulullah'a vahiy alıp getirip perişte etti. Ve idâ fekada nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekada nuzulu Cibril aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ketkenden kiyin, Resulullah dünyadan jokalgandan kiyin, elbette vahiy de toktaydı dedi. Aspanda bogan Allah'ın bir yeri toktap kalan. Dinleyenel vahiy in kata'a bimavtin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm bin vahiy de toktaydı. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ette inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Muhammed Aleyhisselam siz ölesiz. Onlar da ölmüşler. Sümme innekum yevmel kıyamete inde rabbikum tahtasimun. Odan ki sizler kıyamet günü Rabbileriniz aldı da tartışasınlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamdan siyahta uyup neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz siyahta aç kalat neydi? Peygamber aleyhisselam biz siyahta şöyle deyip neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz siyahta kattı oğan ısıp oğan asır edip neydi? Soğuktu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Peygamber aleyhisselam biz siyahta adam edip bir işte mesela deyip neydi? Hadiste innemâ ne meşerim mislukum ensi kemâ tensavna dedi. Ey adam da bir de siz siyahta adam mı? Umutamır sizden umuttan siyahta verken hadisler var. Alende mene kazirgi vaqtda qazlıqqa barıp kelgendir. Qazlıqqa barıp Medinaga Peygamber Aleyhisselam'ın meşitte namaz okuyumun deyip ziyaretke barıgan barıp kevatkanlar kirgen vaqtda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam berilge barıgan vaqtdağı sol vaqtda kibir adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ne yani Allah Ta'ala kötergen orundan da kötermişi verir. Abu Hanife rahimahullah, İmam-ı Azam rahmetullah aleyhi'nin özü osı yerde kat turgan eken. Medine'ye bargan adam Peygamber aleyhisselam'ını kabrını görüp selam bergen vaqtida duğanı kıblığa qarap qısın degen. Kebir imamlar kabrına qarap qısa bor deyip aytqan eken. Biroq o yerde Abu Hanife rahimahullah tauhidni qatti ustanıp turup kıbla akrab dua kılsın dedi. Yani o şehirde misalığa barganda bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrına karab durup köp de jılap jatır köp dedi. Ay kaynap durup Peygamberimiz kabrına kirem deyip kanşasın indirip jatır. Temirlerini ustap ona jalap sipap durup kanşası istep jatır. Bu nerse Allah Ta'ala'nınki Resulüge bergen orundan tağı da asırıp ustap koyuyor. Bu kate nerse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz siyahta adam yedir. Peygamber ölgenden kiyin endi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge yetkizetin faydası yok endi. Peygamber aleyhisselamna biz endi tek qana salavat bes kılamız. Peygamber bizi uluqta bel elbette. Bırak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge endi biz Resulullah ölgenden kiyin bizne bizge fayda bereydi. Bizge ziyan bere alat dep bul seni bul elbette imana şıkıl etmez. Sonuçta biz qazılıqqa barğan vaqtta Peygamber aleyhisselamga assalamu aleyke ya Ya Resulullah, Esselamu Aleyke Ya Nebiyyallah deyip dua kılıp şükür götürürüz müslüm yetmez. Onun dostlarım var İbn-i Hattab, Әбу Бәкір Сиддиқ рәсәлем әйтіп шығып кетуімізде сүннетке сай болған нәрселер. Ал енді одан артық нәрсе ма, бұл барлық бидәт нәрсе.
Егер де Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям бір адамға пайда бере алатындай күш болғанда, бір адамдарға зиян келтіре алатындай Расулуллаһ күш бергенде, Аллаһ пайғамбарымызға бұл аятты айтып берді. Бұл аят.
Әузу биллаһи мин шайтанир раджим. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي يا محمد عليه السلام من алдымда менин алдымда Алла тааланын казинасы бар деп сиздерге айта алмаймын деп айтты. Мен эч качан да гайбын билмейм деп айтты. Мен яны сиздерге бир периштемин деп айтпаймын деп айтты. Мен тек гана Алла тарафынан болган вахийга ийесемин деп айтты.
Эгин шаятта. Кул инни ла амлику лакум дарра ва ла рашда. Эй айте Мухаммед алейхиссалам, мен сиздерге эч кандай пайда да, зыян да сиздерге бере алмаймын деп айтты. Ақиқатты да Расулуллаһ осы сөзді айта алады. Тірі уақытта пайда зиянына пайда Расулуллаһ бізге беріп кетті ақыреттен соң, яғни дұрыс қылатын нәрсені. Бірақ Алладан келіп жатқан бір бәлені құтқарып қалу Расулуллаһ күшке берген. Ол да біз сияқты адам еді.
Ал енді Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям хадисте Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтты: "Әндір ахиретте кәлләте ақрабин ә Мухаммед алейхиссалам, сен өзіңе ең жақын болған адамдарына ахиреттен қорқыт" деген аятқа айтқан уақытта айтты: "Я Фатима бинт Мухаммед" деді. "Ей Мухаммедтің қызы Фатима" деді саллаллаһу алейһи ва саллям. "Салини ма шиъти мин мали, ла агни анка мин Аллах шайа" деді. "Ей Фатима" деді. "Сен менден дүниеде қалаған нәрсе сұра" деді. Мен бар болсаған беремін Фатима. Мен саған қияматта Алла тарапынан болып қалған бір нәрсеге қайтаруға шамам келмейді. Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан сөзі қызығы осындай болса, енді біз одан да сөз айтуымыз керек. Біз енді кімбіз Алланың алдында? Расулуллаһтан кейін.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين الحمد لله والصلاة